otvorit ćemo poslanicu Rimljanima, 8. glava, čitat ćemo dva stiha, to je 29. i 30. Poslanica Rimljanima, 8. glava. Jer ko je unaprijed poznao one i odredio da budu jednaki obličju sina njegovog, da bi on bio prvorođeni među mnogom braćom. Ako je odredi, one i dozvao, ako je dozvao, one i opravdao. Ako je opravdao, one i proslavi. Možemo se moliti. Nebeski Oče, Gospode Isuse, evo nas u ovome prisustvu ovoga popodneva, Oče, mi znamo da će nebo i zemlja proći, ali da tvoja reč neće nikada proći.
Amen.
Oče nebeski, ovo što je apostol Pavle napisao, Oče, mi smo danas to čitali, Oče, ali znamo da će Sveti Duh doći i mi verujemo u njegov dolazak u ovoj generaciji da će nam dati ispravno tumačenje toga, Oče. Oče nebeski, vera dolazi od slušanja Božije reči, a mi smo došli ovdje samo sa jednim ciljem. Da naša vera, kada izađemo sa ove službe, bude veća nego što je bila kada smo došli na nju. Oče nebeski, to je sve što je nama potrebno, da više verujemo, Oče, kao što smo pevali, kao što je prorok pevao tu pesmu, hiljadama i hiljadama puta samo veruj, sve je moguće, samo veruj. Nama jedina stvar koja nam je potrebna jeste vera i zato smo mi ovdje. Zato smo ovdje, zato slušamo ove službe, zato dolazimo na ove službe, zato se propoveda evanđelje, Oče, da bi naša vera bila podignuta do jednoga višega mesta nego što je ona sada. Daruj to, nebeski Oče, i neka tvoja milost posjeti ovaj skup, neka tvoja milost posjeti tvoje ljude, neka tvoja milost posjeti sve one koji slušaju, Oče, i neka im daruje veću veru nego što imaju sada. Neka daruje veru za uznesenje, dragi nebeski Bože, ali nama je ta vera potrebna, mi tu veru želimo i mi tu veru imamo. Ta vera nam je data od ovoj generaciji, zato što je pisano za kraj vremena, da će naša tela biti promenjena u trenutku, u treptaju oka, da budu kao tvoje proslavljene. Oče nebeski, mi znamo da nas to čeka i mi idemo ka tome velikome i slavnome događaju. Jednom od najvećih događaja u istoriji, ka vremenu uskrsnuća, ka vremenu uznesenja, ka događaju i vremenu koji su svi proroci svih vremena gledali i čekali. Od Enoha do današnjih dana, svi proroci su govorili o ovome događaju, Oče, zaključno sa glasnikom sedmog crkvenog doba, Oče, on je govorio o velikom uznesenju koje nas čeka, a mi smo deo toga zato što je to prorokovano i pisano za nas. Oče nebeski, mi idemo ka tome velikome danu i ka tome velikome događaju, Oče, ali mi nećemo da idemo ka njemu uznemirenih srca, mi nećemo da idemo ka tome velikom događaju sa strahom, jer nam ti nisi dao duha straha da se bilo čega Bog bojimo, ti si nam dao duha posinačkog i mi kličemo Ava Oče i mi te proslavljamo, Oče, i mi idemo hrabro ka tome velikome događaju, ka tome velikome danu i ka tim velikim vremenima, Oče. Ne bojimo se ničega od ti kada si posjetio tvog apostola na ostrovu Patmos i si rekao ne bojte se. Nemoj se bojati Jovane i nevesta se zadnjega vremena ne boji ničega. Ona ide hrabro ka tome velikome danu i ka tome velikome događaju sa verom i gledamo na to, Oče. Sa verom i gledamo na uskrsnuće, sa verom i gledamo na uznesenje i sa verom, Oče, nebeski, mi to očekujemo. I neka se to desi jer je pisalo duh i nevesta govore dođi, Gospode. I zaista to je ono što kažemo na kraju ove molitve, dođi Gospode Isuse Hriste. Dođi Gospode Isuse Hriste, obraduj naša srca tvojim dolaskom. Mi te molimo u Isusovom imenu.
Amen.
To je način na koji Biblija govori, to je način na koji se Biblija završava. Duh i nevesta govore, dođi Gospode Isuse Hriste. I to je ta stvar koju i mi kažemo, dođi Gospode Isuse Hriste, mi očekujemo zaista njegov slavni dolazak, mi očekujemo taj slavni i veliki događaj i zaista mi ne znamo kad. Ali mi se spremamo za taj događaj i brat Zoran se spremio, danas se krstio ime Gospoda Isusa Hrista i to je jedna velika stvar, jedna velika odluka, jedan veliki događaj. Tako da to je ono što smo svi mi uradili spremajući se za dolazak Gospoda Isusa Hrista. Vidite, i to je, čitao sam ove nedelje pečate, stvari pročitao sam skoro sve pečate, gotovo pola knjige o pečatima. Pročitao sam 4 prva pečata, 4 taja hača koja dolaze. I zaista to je velika stvar. I sjećam se jednom da je brat Viskal, kada sam ga prvi put u životu video u Poljskoj, jednom je rekao, brate Dragomire, čitaj knjigu pečata. Kaže, jer ja kada sam čitao to 5 puta u životu, sam pročitao to od prve do zadnje strane. I svaki put kada sam čitao tu knjigu ponovo, to je bila nova knjiga. Zaista ono što mi je rekao pre mnogo godina, pre sada već 15 godina u Poljskoj, ja vam mogu zaista ponoviti taj savjet, zato što kada otvorite tu knjigu i kada čitate pečate, to je zaista jedna velika stvar. Knjiga pečata je jedno veliko otkrivenje i knjiga pečata je nešto što je prorok propovedao u svoje vreme i on je rekao da ako je ikada bio nadahnut, on je bio nadahnut kada je propovedao 7 pečata. Zato što je to zaista veliki događaj, ne samo na zemlji, veliki događaj je na nebu, jer je nebo bilo utišano za pola sata kada su tih 7 tajanstvenih misterioznih gromova odjekivali svojim glasovima. A mi znamo i prorok je to rekao i u samoj knjizi o pečatima i kasnije da tih 7 tajanstvenih gromova iz otkrivenja 10.7 su upravo tumačenje tih 7 pečata. Tako tih sedam pečata koje vi čitate su glas tih sedam misterioznih robova. I sada koliko je to bilo veliko da Bog nije dozvolio čak apostolu Jovanu da išta kaže o tome, zato što je bilo predodređeno da će tih sedam pečata biti otvoreni na kraju vremena, u vreme, u dane glasa sedmog anđela, tih sedam tajanstvenih gromova će odjekivati svojim glasovima. I vi kada čujete grom, i ljudi su čuli grom, ali nisu čuli ono što je grom rekao u Isusovo vreme. Grom je odjektuo i ljudi su rekli po vedrom nebu čula se grmljavina, ali to je bio Božji glas, ali oni nisu čuli šta je taj Božji glas rekao. I mi da smo čuli tih sedam gromova, da smo čuli tu grmljavinu, a da nismo razumeli značenje toga, nama to ne bi ništa značilo. Ali onda kada je tih sedam gromova govorilo svojim glasovima, znate šta je to? To je upravo ono što je prorok propovedao u sedam pečata. Upravo ono što je prorok propovedao u sedam pečata, to je glas tih sedam misterioznih gromova, a to je bilo toliko veliko da je nebo bilo utišano u poštovanju prema tome velikome događaju. Nebo je bilo utišano i Ilija prorok je rekao da su anđeli prestali sa svojim proslavljanjem, da je anđeli, heruvimi koje je Isaija video u svome proroštvu kada je govorio o tome, da su prestali sa svojim proslavljanjem, da više nisu mahali svojim krilima, da su oltarske službe na nebu prestale u vreme kada je tih sedam gromova odjeknulo svojim glasovima, da je bila tišina na nebu za pola sata, da je celo nebo bilo utišano u strahu poslovanju prema tome velikome događaju. A onda na zemlji imate te knjige, imate to odšlampano, imate to prevedeno, imate to sinhronizovano. Imate to na mnoge načine vama načinjeno dostupnim. I onda samo se pitam da li ljudi vide veličinu i značaj toga, zato što je to Božji glas, to je ono što je Bog imao da kaže ljudima zadnjega vremena, to je ono što je Bog imao da kaže vama u ovim zadnjim danima, to je toliko važno da je nebo bilo u tišini. I onda je prorok rekao u pečatima, i to možete zapaziti ako to pažljivo čitate, u vreme kada je on to govorio, rekao je nevesta nije imala svoje probuđenje. On je rekao, ove denominacije su imali svoje probuđenje, metodisti, baptisti, pentakostalci i ostali, oni su imali svoje širenje, oni su imali svoje probuđenje, ali nevesta nema svoje probuđenje, nego sedam tih gromova kada zagrme, oni će upravo da izazovu i oni će da donesu na zemlju nevestino probuđenje. Nevestino probuđenje, tih sedam misterioznih gromova koji su otvorili sedam pečata, donose nevestino probuđenje i mi danas živimo u vreme toga. I ako hoćete, mi živimo u većem vremenu nego što je živeo William Branham, zato što je William Branham bio prorok koji je nagovestio naše dane i naše vreme. A postoji jedna veoma otrovna misao koju je đavo ubacio među ljude, vernike, poruke u zadnjem vremenu, a ona može otprilike to prepričavam, ona glasi, dok je William Branham bio ovdje na zemlji, sve je bilo u redu, a sada kada je Bog uzeo Williama Branhama, sve je otišlo, sve se pokvarilo, ništa nije onako kako treba. Dok je William Branham bio tu, bilo je sile, bilo je čudesa, bilo je vizija, bilo je svega onoga što je Bog rekao. Od kada nema Williama Branhama, sve se to rasturilo, sve se to rasulo, ljudi su otišli svojim pravcima, ljudi su otišli na svoje strane, ljudi su otišli u razne doktrine, ali postoji jedna velika istina u vezi toga, Bog radi svoj posao. Ako vi kažete da je to istina, onda ćete reći da anđeo gospodnji koji je bio sa Williamom Branhamom danas ne radi svoj posao onako kako treba da radi. Ali upravo u dane, u ovo nevestino vreme koje mi živimo, anđeo gospodnji, gospod Isus Hrist koji je došao u otkrivenju 10.7 i koji je razlomio pečate, poziva nevestu, on nevestu poziva iz svih denominacija, iz svih naroda, iz svih plemena, iz svih jezika, on je poziva i on je vodi uznese. Tako da stvari se danas, su danas savršeno pod kontrolom kao što su bile uvijek. Stvari su danas u Božjoj suverenosti u savršenoj kontroli kao što su bile uvek. Božja milost je i danas tu kao što je bila uvek sa njegovim ljudima. Bog i danas radi savršeno svoj posao i ništa što se ne dešava danas ne dešava se van Božje kontrole. Bog je suveren u svojoj milosti i njegova suverena milost danas vlada ljudskim životima i ljudskim sudbinama. I zaista pečati su i svaki put kada čitate to vidjeti nešto novo. Jer to jeste otvorena reč Božja. Ali svaki put kada pristupite tome, Sveti Duh ima nešto novo da vam pokaže u tome, ima nešto novo za vas i ima nešto predivno u svemu tome, zato što je to hrana Božija za ove zadnje dane. To je otkrivenje Božije za ove zadnje dane. To nam pokazuje kako se dva duha, kako deluju kroz generacije i kroz vreme i pokazuje nam vreme u kojem mi živimo. A onda kada razmišljate o tim pečatima, i to ću povezati sa našim tekstom za večeras, za ovo večer, jer one koje je predodredio, te i pozvao. Sada mi svi znamo da smo mi predodređeni u Bogu pre poslanka sveta i o tome bi mogli dugo govoriti. I prorok je rekao da prva stvar koju je apostol učio Efežane je bila predodređenje. Sada on o tome nije govorio Korinćanima puno. I kada je pisao poslanicu Korinćanima, apostol Pavle nije govorio puno o predodređenju, zato što oni nisu sazreli za tako nešto. Tako Korinska crkva i prorok je rekao da je Pavle njima uputio jednu poslanicu korekcije i on je rekao Korinćani su knjiga korekcije. Njima je trebala korekcija Božjom rečju zato što su oni otišli u Laodikeju praktično. Oni su koristili duhovne darove na pogrešan način, oni su otišli za senzacijama umjesto za rečju. I oni su bili duhovna deca i njima je potrebna bila korekcija reči. I on njih nije mogao učiti duboke stvari, ali kada je to došlo do Efeške crkve, a Efeška crkva je jedna savršena crkva. To nije jedna mnogobrojna crkva u Bibliji, to je jedna mala, mala, mala grupa ljudi, ali ipak Pavle je njih mogao učiti velikim misterijama Božjim. Pavle je njih mogao učiti velikim stvarima i prva stvar koju on govorio Efežanima kada im je pisao, bila je predodređenje. Mi dolazimo i u poslanici Rimljanima da on kaže, one koje je predodredio, te je i pozvao. One koje je predodredio, te je i pozvao. Mi smo bili predodređeni u Bogu pre postanka sveta. Mi smo bili otrov duhovni gen, kako je to govorio brat Rahav, i oni koji su bili u Bogu mogu se Bogu vratiti. Oni koji od Boga dolaze, Bogu se vraćaju i mi to znamo i mi kao Božja nevesta ovoga zadnjega vremena mi to verujemo i svako za sebe od nas kaže mi smo bili u Bogu, ja sam bio u Bogu, ja dolazim od Boga i ja se vraćam Bogu. A sada mi ćemo ući za to za jedan trenutak, one koje je predodredio, one je i pozvao. Sada postoji nešto, Bog nas je predodredio pre postanka sveta, a te stvari su misteriozne u Bogu. To je Božja tajna. To je Božja misterija. Bog je vas znao pre postanka sveta. Vi ste bili u Bogu pre postanka sveta. Vi ste bili, ceo vaš lik je bio tamo. Cijelo vaše biće je bilo tamo. Cijela vaša duša je bila tamo. Vi ste bili tamo. Ali onda kada se rodite na zemlji, vi se rodite u grehu i vi o tome ne znate ništa. Bog zna sve o tome, ali vi o tome ne znate ništa dok stvari na zemlji ne počnu da se odvijaju svojim tokom. A onda prva stvar koju mi vidimo na zemlji u našem duhovnom iskustvu i duhovnom životu, one koje je predodredio, te je i pozvao. One koji je predodredio, te je i pozvao. Mi verujemo da smo bili predodređeni, a dokaz koji mi imamo sami za sebe da smo bili u Bogu pre postanka sveta je taj, one koje je predodredio, te je i pozvao. A sada vi niste pozvani u nebo. Bog nije progovorio u nebu i pozvao vas je, Božji glas je progovorio vama na zemlji i pozvao vas je. I vi imate u Bibliji, vi imate u evanđelskim danima kada je Isus pozivao razne ljude, oni su se odazivali Božijem pozivu, oni su dolazili, oni su postali učenici i sledbenici Isusa Hrista. On je pozvao Natanaela, on je pozvao Petra, on je pozvao Samarijanku, on je pozvao Filipa, on je pozvao i razne ljude i rekao je dođi i sledi mene. Tako taj poziv koji je Bog uputio ljudima, dođi i sledi mene, nije uputio nekom misterioznom nebu, to nije bilo, to je učinjeno na zemlji, i to je učinjeno čak u vašoj prošlosti i vi svi kada se vratite u iskustvo svoga života, vi možete vidjeti dan i vrijeme kada vas je Bog pozvao i vi ste rekli da gospode, ja idem, ja tebe sledim i ja ću tebe slediti. To je učinjeno u zemlji, na zemlji u vašem životu, ali ja hoću da vam kažem da do to što vas je on pozvao na zemlji dokazuje da vas je on predodredio u nebu, jer one koje je predodredio te je i pozvao. One koje je predodredio te je i pozvao. Jednoga dana vi ste čuli Božji glas i pravi Božji poziv u Bibliji. Vi idite kroz celu Bibliju i nađite mi u evanđelskim danima da li je Bog ikada pozvao ikoga drugačije osim svojim glasom. Božji poziv nikada niste primili kada ste otišli u neku denominaciju, kada ste bili deo neke denominacije, kada ste kršteni u toj denominaciji, kada ste živjeli po dogmama te denominacije, kada ste živjeli sljedeći veroispovesti te denominacije, to nije bio dan kada vas je Bog pozvao. Dan kada vas je Bog pozvao je bio dan kada se Krist pojavio vama i kada ste čuli glas Isusa Hrista i kada je taj glas rekao dođi i sledi mene, dođi i sledi mene, napusti sve te obrede, napusti sve te tradicije, napusti sve te mrtve formalne laodikejske crkve, napusti sve to i dođi i sledi mene, jer ovo je moj glas za ove zadnje dane. Ovo je moj glas za ove zadnje dane. Ovo je moj glas, dođi i sledi. I sada to dokazuje upravo to što ste vi rekli, da Gospode, ja idem za tobom, gdje god ti ideš ja ću te slediti, ja te nikada neću napustiti, korak po korak, kako ide tvoje pomazanje, tako idem i ja, ja te nikada neću okrenuti od ove poruke za ovo zadnje vrijeme, ja te nikada neću okrenuti od tvoga glasa za ovo zadnje vrijeme, ja nikada neću napustiti tvoj glas za ovo zadnje vrijeme. To što ste tako govorili Gospodu, to samo znači da ste bili u Bogu preposlani. Vaš odgovor na Božji poziv dokazuje da ste vi bili u Bogu pretpostavka sve. A sada kada čitate pečate, vi ćete vidjeti nekoliko veoma zanimljivih stvari. U pečatima nekoliko veoma zanimljivih stvari, zato što gotovo 20% propovedanja Williama Brahama u pečatima, bilo koji pečat da on otvori ili da Bog, da jagnje otvori bilo koji pečat, i onda na zemlji kada njegov prorok propoveda, kada njegov glas ide ka ljudima, 20% toga je propovedanje o tome kako je Bog poslao Malahiju 4 na kraju vremena. I sada ja vjerujem da je to za brata Brahama bio najteži deo u životu da propoveda to. On dođe i kaže, znate šta Bog je rekao, da će u to zadnje vrijeme kada Antihristova sila bude na zemlji, kada taj jahač bledo konja u četvrtog pečatu bude jahao i kada njegovo ime bude smrt, on će poslati orla, a taj orao je prorok iz Malahije 4, prorok sa Ilijinim duhom, u to vrijeme Ilija prorok i neko sa Ilijinim duhom će biti ovdje na zemlji. Da li ste primetili taj zanimljivi deo, prorok tu propoveda samo se? Sveti duh dolazi, pomazanje dolazi, Sveti Bog se spušta i kroz prorokove usne on objavljuje, prorok Ilija treba da dođe na zemlju. Sveti Duh govori o Iliji, brat Rakan propoveda samo sebi.
Amen. Amen.
I njegova poruka je ljudima bila, morate to verovati. Znate, morate to verovati i morate prepoznati Božji glas i Božji glasnika u ovom zadnjem danu. Ali to je tako težak službe bio, zato što su ljudi to tumačili na telesni način i oni su došli i rekli, već tada je počela da se uobličava ta pentakostalna doktrina, da je William Brahama se uzoholio na kraju svoje službe. I on je bio Božji pomazanik koji je morao da predstavi službu, svoju sopstvenu službu, i onda Bog uzima 20 ili nešto više procenata vremena u otvaranju pečata i William Rakan toliko vremena posvećuje jednoj jednostavnoj poruci, Bog šalje proroka na kraju vremena.
Amen.
Ali kada vi prepoznate da je Bog poslao proroka i da je Božji glas bio sa prorokom i da je Hrist bio u proroku i da je Hrist objavio sebe kroz proroka,
Amen.
I kada prepoznate taj glas, to je onaj trenutak kada vi odgovarate na poziv Božji, a vaše da dokazuje da ste bili u Bogu prepoznati. Sada da vi niste bili u Bogu pre postanka sveta, vi bi uradili onu stvar koju su uradili fariseji toga vremena i oni bi rekli, taj čovjek uzdiže sam se. William Brahama hvali sam sebe. William Brahama pravi od sebe proroka pred Bogom. William Brahama uziva poziciju koju mu Bog nije namenio. William Brahama je jedan uobraženi čovjek. On se toliko uzoholio na kraju svoje službe. On se toliko uzoholio, on sebe gradi prorokom, ali on je bio prorok.
Amen.
Ali on je bio prorok. I Sveti Duh, kada je pomazanje Svetoga Duha došlo na njega, on je rekao, Bog će poslati proroka na kraju vremena. On čak nije želio da izjavi sam za sebe da je prorok, ali način na koji je propovedao je značio upravo to.
Amen.
Isusa su pitali, da li si ti sin Boži? I on je morao da im kaže istinu. On je morao da im kaže istinu. Ja jesam. Ja sam onaj koji je bio pre Abrahama, ja sam taj koga je Bog obećao i William Braham je morao da propoveda istinu o tome, a onda kada je ta istina bila propovedana i kada ste vi to prepoznali i kada ste rekli to je Bog u ovim zadnjim danima, kada ste rekli to je Božji glasnik u ovim zadnjim danima, vi ste rekli da Bogu i to dokazuje vaše predobrijeđenje. To dokazuje da je vaše ime bilo zapisano u nebesima pre postanka sveta. I mi bi mogli reći taj lanac otkrivenja, da je to jedna veoma važna stvar. Brat Brahama je govorio o lancu i da je taj lanac najjači na svojoj najslabijoj karici. Sada postoji i mi bi to mogli nazvati i lanac otkrivenja, jer Bog nama otkriva sebe u ovim zadnjim danima i mi dobijamo otkrivenje za otkrivenjem, a vera je otkrivenje. I znate, mi moramo da rastemo iz slave u slavu, iz otkrivenja u otkrivenje, sve dok ne dođemo do vere za uznese. A početak toga lanca i početak i prva karika u tom lancu Božjeg otkrivenja jeste prepoznaj svoj dan i glasnika koga je Bog poslao. Prepoznaj svoje vreme. Prepoznaj da živiš u Laodikejskom crkvenom dobu i prepoznaj da Bog ima proroka Iliju u tom crkvenom dobu i prepoznaj da su pečati otvoreni na kraju 7 crkvenih doba, prepoznaj da je jagnje ustalo sa svoga prestola i prelomilo pečate, prepoznaj da je knjiga koja je bila zapečaćena u 5. glavi Otkrivenja sada u 10. glavi otvorena, prepoznaj da Bog ima svoga anđela na zemlji i da je pisano u Bibliji dane glasa 7. anđela, završit će se tajna Božija, prepoznaj da je ovo vrijeme koje ispunjava Amosa 3:7 ne čini ništa jako je Gospod na zemlji dok tajne toga ne otkrije svojim slugama prorocima. I onda kada ste to prepoznali, kada ste to poverovali, amen, vi to niste mogli verovati, vi to niste mogli poverovati da niste predodređeni. A sada želim da vam kažem sad samo jednu stvar i želim da tu jednu stvar zapamtite, jer nekada mi sebe činimo takvim da se osjećamo nedostojnim. Na kraju, ako ćemo iskreno govoriti, ovaj kamp je bio, sve propovedanje na zadnjem kampu je manje više bilo na tome, vi ste dostojni da primite i da uzmete knjigu i da progutate i da pojedete knjigu. Vi ne treba da se osjećate inferiornim, vi ne morate da i ne smete i ne trebate da imate kompleks niže vrednosti. Vi ste nevesta Isusa Hrista, to je ono što vi jeste, on vas je načinio dostojnim zato što vas je opravdao svojom krvom. Doći ćemo malo kasnije do toga, ali želim da vam kažem samo jednu stvar da to ne ispustim. Prorok je rekao da će i najmanje zrno vere u ovu poruku Bog uskrsnuti.
Amen.
To je prorok rekao i to je prorokova izjava. I najmanju veru u ovu poruku Bog će uskrsnuti. Znate zašto? Zato što i najmanja vera u ovu poruku je originalna vera. Zato što vera koju imate u ovu poruku nije hibridna vera, nije jedna denominacijska vera, nije vera koja donosi smrt, to je originalna Božja vera. I onda ako imate zrno originalne Božje vere, to će biti uskrsnuto i to nikada ne može umreti. Ljudi mogu imati katoličku veru, to su dogme. Ljudi mogu imati pravoslavnu veru, to su također dogme. Ljudi mogu uzeti protestantske veroispovesti, to su također dogme. Ljudi mogu uzeti čak pentakostalne denominacijske veroispovesti, to su također dogme, ali u tome nema života. Ali ako imate zrno originalne vere u reč Božju za ovu generaciju, nebo i zemlja će proći, ali Isusova reč će se ispuniti. On je rekao, ako vi verujete, i onaj ko veruje u mene ima život večni i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život, zato što malo zrno originalne Božje vere je vrednije od svih denominacijskih dogmi i veroispovesti koje u sebi nemaju života. To je antihrist, to su antihristove dogme ubačene u Božju reč da uzrokuju smrt i doneli su smrt. I prorok je rekao u pečatima, samo dragi Bog zna koliko je Satana i antihrist ubio ljudi sa svojim učenjima koja su suprotna Božjoj reči. Samo Bog zna. On govori da su u vrijeme reformacije, da je rimokatolička crkva ubila 68 miliona protestanata. E sada ako ih je ubila, znate šta? Ubila je, to je fizička smrt. Ti ljudi su verovali. I ako je njihovo telo ubijeno, njihova duša nije mogla biti ubijena zato što onaj koji je služio Gospodu, on je rekao, vaše telo možete osvojiti ceo svet, ali nauditi vašoj duši. A tako oni su imali veru, pa čak i ako je njihovo telo bilo ubijeno, njihovoj duši je dobro. I ako je tih 68 miliona ljudi ubijeno, to je strašno gledano zemaljskim očima, ali gledano očima vere, očima večnosti, to nije tako strašno, jer ogromna većina tih ljudi je spasen. To vam je isto kao kada neko izgubi malo dete na zemlji i kada ga Bog pozove i kada nečije dete ode u Božju prisutnost, za roditelje je to užasno, za roditelje je to strašno, za ljude je to neopisiva tragedija, ali onda kada pogledate prirodnim očima, to je tako i zaista jeste i niko ne može reći da je to ništa drugo nego užas, ali onda kada pogledate duhovnim očima na to, onda razmislite i vi vidite da je to dete moglo odrasti, a ne biti hrišćanin, i da kao takav nepokajani čovjek se nikada ne bi našao u Božjem prisustvu. Ali ako mu je Bog skratio dane na zemlji i uzeo ga u njegovim mladim danima sa zemlje dok je bio dete, to znači da je našao milost u Božjim očima, pa onda ako su ga roditelji izgubili na zemlji privremeno, to znači da će ga na nebu možda sresti već, ne možda, nego sigurno. Tako je to i sa tih 68 miliona protestanata, oni su ubijeni i to je užas koju uradila rimokatolička hijerarhija na zemlji, ta crkva koja se ujedinila sa državom i uradila taj užasni zločin, ali mnogi od tih ljudi su spaseni. Ali šta ćemo sa onim za koje prorok kaže, Samo dragi Gospod Bog zna koliko ih je On ubio svojim dogmama i veroispovestima koje su suprotne Božjoj reči. Bože dragi, pa ako neko veruje denominacijsku doktrinu, to je smrt. Zato što jahaš bledoga konja u otvaranju 4. pečata, kada je jahao, njegovo ime i prvi put je bio nazvan smrt. U 1., 2., 3. pečatu nije imao ime, ali onda ga orao nazvao u 4. pečatu, on je rekao, to je smrt, on ima ime. I njegovo ime je smrt, sve te dogme, sve te veroispovesti, sve te doktrine koje ljudi tako čvrsto i tako fanatično žele da veruju. Sve te doktrine imaju svoje ime u Bibliji, sve te dogme se zovu i njihovo ime je smrt i nema života u tome. I prorok kaže, samo Bog zna koliko je ljudi bilo ubijeno, ali sad ne ubijeno telesno, nego koliko je duša danas u paklu zato što su verovali te dogme. A sad vera u dogme može biti fanatična. Zaista, vera u dogme može biti fanatična vera. To može biti ubivačka vera i pogledajte, oni su 68 miliona ljudi katolici ubili. Katolička hijerarhija je ubila u vreme reformacije 68 miliona ljudi. Ubijajući ih, oni su mislili da Bogu službu čine. Ispunjavajući Isusove reči, doći će vreme da oni koji vas ubiju će misliti, biti uvereni, biti ubeđeni da Bogu služe. Oni veruju da Bogu služi. To je njihovo ubeđenje. To je zaista njihova vera. Oni veruju da Bogu služi. I oni su fanatični u toj veri. Pogledajte pravoslavnu crkvu dok je progonila bogumile koji su bili hrišćani u tom vremenu i koji su bili Božija crkva. Oni su ih bacali žive u krek. Znate, ljudi koji veruju u te dogme i veroispovesti, oni mogu biti fanatici. Oni mogu izgledati revnosno, mogu izgledati sveto, mogu izgledati pravedno, mogu izgledati onoliko pravedno koliko su fariseji izgledali, ali u tome nema života. Ali zato jedno malo zrno originalne vere, originalne vere velikog Jahve koji je došao u svome pomazanju i dao vam tu originalnu veru, prorok je rekao, i najmanje zrno te vere će biti uskrsnuto i nikada ne može umreti. To je istina. To je istina, makoliko se vi danas osjećali možda nedostojnim, makoliko mislili da niste vredni, makoliko osjećali da niste dovoljno dobri hrišćani, makakav osjećaj bio u vašoj duši, ali znajte jednu stvar, to zrno originalne vere koje ste dobili još u danu kada ste odgovorili na svoj poziv, nikada, ali nikada ne može umreti zato što će ga Bog uskrsiti. Zato što će ga Bog uskrsnuti i mi sada gradimo taj lanac otkrivenja, zato što naše duhovno iskustvo i sada, želim da vam kažem još nešto, mi kažemo moramo sazreti da bi bili u uznesenju i to je istina. Imate ljudi koji nikada nisu možda predodređeni da budu zreli hrišćani. Ali prorok je rekao kada su ga pitali da li male bebe idu, koji su u Hristu, idu u uznesenje, on je rekao svaka. Prorok je rekao, svakako, da li ste vi malo dete u Hristu? Da li ste vi zreo hrišćani? Da li ste vi stari gospodin u Hristu? Ma koda ste vi u Hristu? Ma šta da ste vi u Hristu? Vi ćete biti u uznesenju zato što ste u Hristu.
Amen.
Vi ćete biti u uznesenju zašto? Zato što ste u Hristu. I znate, mi nekada gledamo na definjarije koje rade određeni ljudi, upravo samo to propratite u smešak. Nemojte se sekirati. Deca su tu da čine dečije stvari. Deca su tu da čine detinjari. Deca su tu da rade sve te stvari i nemojte se sekirati za to ako su oni u Hristu, ako je otkrivenje Božje njima darovano, Bog se nikada neće pokajati za to, ali i bebe u Hristu, ne deca, čak i bebe u Hristu će biti u Hristu. Svi oni koji su u Hristu. A vi nikada ne možete biti u Hristu ako ste van reči. A to što ste u Hristu znači da vi verujete reč Božju, da ste okrenuli svoja leđa, da ste apsolutno okrenuli svoja leđa svim denominacijskim dogmama, svim denominacijskim veroispovestima, da vam je muka od svih tih stvari, da ne želite da čujete ništa o svemu tome jer vi ne verujete u to.
Amen.
Ali kada je objavljena Božja reč kroz prorokove usne za ovo vreme, vi kažete da Gospode, to si ti.
Amen.
Da, Gospode Bože, to si ti. I zato što kažete da, zato ćete biti tamo. I zato što ste rekli da, Bog nikada to neće zaboraviti. Tom Rej, kada se vratio u Kanadu, je propovedao o tome, knjiga sećanja. Knjiga sećanja, sve što ste nikada uradili za Boga, ako ste zatvorili vrata za sobom, ako ste pričali sa nekim o Hristu, ako ste se otišli kod nekoga brata i razgovarali o Hristu, on to nikada neće zaboraviti. Bog, veliki Bog, dragi Bog kome mi služimo, nikada neće zaboraviti ni najmanju stvar koju ste vi uradili za njega. Nikada, to će biti upisano u knjizi sećanja, to će biti zabeleženo za celu večnost i onda ako niko na zemlji to ne vidi, ta knjiga će se otvoriti u nebesima i Bog će vam to. Bog će vas nagraditi za te stvari. Bog će vas nagraditi, ako vas niko na zemlji ne ceni za to, ako niko na zemlji ne zna za to, ako niko ne zna da ste vi zatvorili vrata za sobom i da ste se molili 3 sata i da ste plakali pred Gospodom i da ste očajavali pred Gospodom i da ste iznijeli cijelo srce pred Gospodom, ako niko ne zna, Bog zna. Ako niko nije video, Bog je video i to se zabeležilo u njegovoj knjizi. Ako su anđeli to zaboravili koji su vas posmatrali, ali to je u Božjoj knjizi sećanja ostalo zapisano i to se nikada, ali nikada neće zaboraviti i dok traje večnost to će se spomenuti. To je Bog kome mi služimo i zaista vredi služiti takvom Bogu. Zaista je veličanstveno služiti takvome Bogu zato što je On veliki Bog. Zato što je On predivni Bog. Zato što On ništa nije nas natjerao da radimo sami za sebe, nego je naš Bog sve što je bilo potrebno za nas, uradio za nas. A sada hrišćanski život i hrišćansko otkrivenje i hrišćansko duhovno iskustvo i sve što mi jesmo i sve što ćemo ikada biti, znači samo jedno, da On dolazi i otkriva nam, a otkrivenje nam pokazuje što je On uradio za nas. Ne ono što smo mi uradili sami za sebe. Sada da ikada bilo moguće da mi uradimo nešto sami za sebe, pa mi bi bili ljudi koji bi sami obezbedili svoju slavu i onda kada bi mi došli do svoga spasenja, onda bi Bog rekao slava vam. Pa vi ste se stvarno trudili, mučili i to što ste uradili za svoje spasenje, genijalno ste odradili, hvala vam što ste to uradili sami za sebe. Ako je vaše spasenje vaša zasluga, onda Bog je dužan da vam da slavu. Ali svi su oni skinuli svoje krune u nebesima i rekli su, dostojno je jagnje koje je bilo zaklano da primi slavu, hvalu i čast. A sada, pošto vas je taj veliki Bog pozvao, evo još jedne stvari koje On uradio za vas, a pismo kaže, one koje je predodredio, te i pozvao. Mi smo vidjeli da vas je pozvao, sada pazite. One koje je pozvao, On je, ne ja, ne vi, On je i opravdao. A sada reč opravdati prorok kaže znači da vam je On oprostio vaše grehe, velike, male, srednje, mizerne, najveće, oprostio vam je. Amen. I ne samo da vam je oprostio, On je opravdao vas, a prorok kaže, zapamtite ovo, prorok kaže, reč opravdati znači da vi to nikada niste uradili. Sada malo veća vera je potrebna da bi se to verovalo. Malo veća vera je potrebna da bi se to verovalo, ali veliki Bog daje tu veru. Veliki, dragi Bog koji je došao u ovoj generaciji sa otvorenom knjigom, daje nevesti tu veru. Nevesti je ta vera potrebna da bi imala mir sa Bogom. Sada šta ta vera kaže? Bog se ne seća mojih greha. Pa dobro, ako ste vi zaronjeni u ime Gospoda Isusa Hrista, što jesmo zajedno sa Zoranom danas svi koji ovdje sedimo, zaronjeni u vodu u ime Gospoda Isusa Hrista, mi smo priznali naše grehe. A Bog je, Gospod Isus Hrist, naše grehe zaboravio, On je nas opravdao i mi to nikada nismo uradili. I jednoga dana kada budete šetali u nebu, Bog se toga neće moći sjetiti. U njegovoj knjizi sjećanja će biti zabeleženo sve ono dobro što ste vi uradili za njega. Svaka molitva iza zatvorenih vrata, svaka priča o Bogu, svako vaše svjedočanstvo ljudima, sve će to ostati zabeleženo u njegovoj knjizi uspomena, ali neće biti ni jednoga greha u toj knjizi zato što je On to zaboravio i to nikada nije uradio. To je tako veličanstvo. To je zaista tako veličanstveno i recite mi da li postoji nešto tako veličanstveno kao što je to. On je sva vaša dobra dela ljubavi prema njemu zapisao u svoju knjigu sećanja. Ta knjiga će biti otvorena na nebu i sve ono što ste uradili u ljubavi prema Hristu će biti spomenuto i to će odjekivati po celome nebu. A vi ste činili greške na zemlji, vi ste činili grehe na zemlji, vi ste činili velike i male grehe na zemlji, ali ipak jednoga dana kad odete u nebu to je zaboravljeno i kada se knjige otvore u tim knjigama to neće biti spomenuto. To zaista neće biti spomenuto. Prorok je rekao da se sve to snima. Znate da je prorok o tome govorio da sve ono što mi uradimo i da je to četvrta dimenzija, ljudi su ušli samo u tu televiziju, ljudi imaju i oni su uhvatili tu četvrtu dimenziju, ali sve što mi uradimo ide kroz tu četvrtu dimenziju i sva naša dela su zabeležena i kada dođe taj veliki sud na nebu, doće biti pokazano, Brakan je rekao, na jednom velikom platnu na nebu. Mi sad zaista živimo u jednim takvim vremenima da mi možemo snimiti recimo propovedi sa kampa i onda samo stavite i to gledate. Možete snimiti hrišćansku muziku i onda stavite i to slušati. A onda to tako nekako će biti na tom večnom sudu zato što je to sve zabeleženo, ne samo u nekim beleškama pa će knjiga biti otvorena da se čita, to je snimljeno recimo tako na tim nebeskim trakama da to tako nazovemo i to će biti pušteno na nebo. Ali onda, kao što na ovim našim televizijama i kompjuterima imate tu opciju delay, izbriši. Kada vi priznate nešto i kada to ode pod krv Isusa Hrista, to se sa svih traka u nebu briše, to nikada nije snimljeno, to nikada nije zabeleženo i Bog kaže, oni to nikada nisu uradili. Ali ono što ste uradili iz ljubavi prema Hristu. Ne samo da će vas on pohvaliti, nego celo nebo će to gledati. Što se naših greha tiče, one, pazite, koga je on opravdao? Koga je opravdao? One koje je pozvao. Sada nisu svi opravdani, kao što nisu svi ni pozvani. Imate ljude u denominacijama koji čak nisu pozvani od Boga, oni čak nisu pod krvlju i dolaze na sud i tamo se sudi njihovom životu i oni dobijaju život na osnovu svega toga, ali one koje je pozvao, one koji je pozvao da slede njegov glas u ovim zadnjim vremenima, te je opravdao. Nikada niste grešili. Greši su im oprošteni njegovoj milosti rad. I jedino što možete da uradite da kažete hvala Bogu. Jedino što možete da uradite da to je zaista da kažete slava Bogu, vaših greha nema. On vas je pozvao, pošto vas je predodredio ovdje, vas je opravdao. A sada samo za trenutak da stavite u našem zemaljskom životu. Mi smo nekada pritisnuti osjećanjima niže vrednosti, osjećanjima kompleksa, inferiornosti i takvim stvarima. I ono što Bog očekuje da mi uradimo, jeste da se okrenemo od te prošlosti i da kažemo ti si to zaboravio Bože, i ja to zaboravim. Ti si to zaboravio, Bože, ja to zaboravljam. I znate, čak je prorok rekao također u pečatima, greh kada je priznat, odlazi na Hrista, Hrist je platio cenu iskupljenja na krstu Golgote, ali budući da to ne može da bude na njemu, to odlazi na Satanu i Satana će biti suđen za te stvari. I onda dođete i kažete, ja to nikada nisam uradio, Bože, ti si me opravdao i ja to verujem. Morate iskoračiti napred u veri. Samo recite, ja sam opravdan, meni su grešci oprošteni, ja jesam hrišćanin, zato što je on mene izabrao da ja budem hrišćanin. Dakle, zašto ste vi hrišćanin i zašto idete u uznesenje? Zato što vas je on izabrao da idete u uznesenje. Želim da vam to ponovim. Zašto vi idete u uznesenje? Zato što vas je Gospod Isus Hrist izabrao da idete u uznesenje. Da on to nije uradio pre postanka sveta, vi tamo nikad ne bi. I one koje nije izabrao da budu deo toga, oni nikada tamo neće ni biti. One koje je predodredio, te i pozvao. One koje je pozvao, te i opravdao. Dakle, u knjizi sećanja na nebesima će upravo biti samo dela ljubavi koja ste vi učinili. To su prošli grezi. A opet, Biblija je rekla, čak i sada, svi mi grešimo mnogo puta. Ali, dok grešimo, imamo zastupnika pred Ocem Isusa Hrista pravednika. I njegova dragocena, sveta krv očišćava ne samo naše, nego grehe.
Amen.
Celoga sveta.
Amen.
Tako je to veličanstvo.
Amen.
Bog je svet i niko ne može pristupiti Bogu. I prorok kaže jednu predivnu izjavu. On kaže, a tim kjerovimima koji su pevali, tamo koje je Isaija video, su data krila. Da oni zaklanjaju svoje lice i onda kada zaklone svoje lice, oni mogu gledati u Boga. Oni mašu sa tim šest krila, zato što je Bog toliko svet da oni moraju u toj prisutnosti prekriti svoje lica krilima i njima su data krila da bi mogli gledati u Božiju svetost, a onda prorok kaže, ali vama nisu data krila, vama je data krv Isusa Hrista. Bože, vi zaista, anđeli su sveti i nikada nisu ti herovimi, nikada nisu ni otpali od Boga što se toga tiče, ali moraju prekrivati sva lica, ali nama, grešnicima, je data krv jagnjeta, krv Isusa Hrista i zbog te krvi mi možemo gledati Boga u oči. Zbog te svete krvi koja je prolivena na Golgoti, ta krv nas je opravdala, ta krv nas očišćava i čak prorok kaže, dok vi u svojoj slabosti činite danas grešku, on moli za vas.
Amen.
A zašto ja ovako govorim? Ovo je mjesto gdje ne smijete biti legalista, a ne smijete ni postati kalvinista kod opravda. Ne smijete biti legalista i očekivati da se svojim delima možete iskupiti, a nikada ne možete ovo uzeti kao dozvolu za greh. Znači, postoji jedna srednja linija, ali dok se ovako propoveda, verujem da vam Bog otkriva tu jednu jednostavnu stvar. Dok ovako pričamo o Bogu, ljubav Božija se Duhom Svetim izliva u vaša srca. Pa kako vi možete ne voleti onoga koji vas je tako otkupio? Kako zaista možete da ne volite takvoga Boga koji je oprostio sve vaše grehe? Samo mi recite tu stvar, kako možete da ga ne voli, kako je moguće da ga neko ne voli kada je on oprostio sve vaše grehe? Pa ko ste vi bili? Šta ste vi sve uradili u vašim životima? Šta ste vi sve učinili loše i naopak u vašim životima? Čak i nemojte ići po sećanjima da to kopate, ali onda samo pogledajte makoliko to bilo veliko, on ne samo da vam je oprostio, on je platio cenu umjesto vas. On je bio na krstu, u redu. Znate, ljudi kažu Isus je bio na krstu, to je bilo užasno, ali znate što, Isus je bio u paklu umjesto vas. Sa krsta on nije otišao u nebo i sa krsta nije otišao ni uznesenje. Sa krsta on je bio prvo uznet u pakao, pa je propovedao dušama koje su sada u zatvoru. On je otišao na ono mjesto gdje sam ja trebao da bude. On je otišao u pakao da ja nikada ne bih morao ući na to mjesto. On je otišao u pakao da nikada vi ne bi otišli u to pakao. Pa kako možete da ga ne budete? Kako je moguće da ljudsko biće ostane hladno na milost takvoga Boga i na takvu veličanstvenu ljubav? Znate šta, prorok je bio uznet u pakao u jednom treptaju vremena. Samo u jednom trenutku je bio uznet i to je bilo toliko užasno da je on rekao. Čak bi vatra bila bolja umjesto toga. Čak bi vatra bila bolja umjesto toga, ali Isus je bio tamo umjesto mene i vas. Ja i vi nećemo morati ići tamo, zato što je Gospod Isus Hrist otišao tamo umjesto mene i vas. Kako da ne volite takvoga Boga? Kako da ne volite takvoga Boga? Kako da se ljubav ne pojavi u vašem srcu kada vidite, kada stvarno vidite šta je on uradio za vas? A onda ne samo da je to uradio, nego sadašnje vaše slabosti, čak u trenutku dok vi pravite vašu grešku u gluposti koju imate, zato što on zna i on je dovoljno milostiv Bog da se on uvek seti da ste vi samo ljudi. Naš dragi Bog nikada neće zaboraviti jednu jednostavnu stvar, mi smo ljudi. Oni su samo ljudi, oni su samo telo, on se uvek seća toga i dok vi pritisnuti slabostima vašeg tela činite vašu grešku, on potreduje istoga trenutka za vas pred onim. I kaže, oče, stavi ovo na moj račun. Oče, stavi ovo na moj račun. Moje dete je dole u slabosti, ali Gospode, dragi Bože, stavi ovo na moj račun, neka ovo bude upisano na mome račun. Kada se to desi na jedan takav, sada one koje je opravdao, on je i proslavio. Pošto vam je oprostio sve vaše grehe, on počinje da vas proslavlja. A proslavljanje će se završiti kada vi budete uzneti na nebo. Ali mi smo već danas kada smo primili Svetoga Duha u nebeskim mestima u Hristu Isusu.
Amen.
Prorok je rekao da biti u nebeskim mestima znači biti u atmosferi Svetoga Duha. Kada se mi nalazimo u atmosferi Svetoga Duha, mi se nalazimo u nebeskim prostorima zato što ista atmosfera vlada u nebu. Zato što u nebu, ja zato što ništa drugo neću moći raditi nego slaviti Boga. Pa zašto? Pa za ovo o čemu vam danas pričam. Pa za ovo o čemu danas pričam. On je počeo da nas proslavlja i proslavljanje njegove crkve dolazi posle opravdanja kada je on izlio Svetoga Duha na vas i kada vas je Svetim Duhom zapečatio do dana izbavljenja. Kada vas je Svetim Duhom zapečatio do dana izbavljenja. To je Bog učinio u svojoj velikoj milosti za nas. Sada Svetog Duha nije teško dobiti. Služiti Bogu nije teško. A proroku su rekli i proroka su optuživali, oni su rekli, Viljame Brahame, ti to činiš suviše laki. Ti pričaš tako kao da je to tako lako. Prosto je neverovatna stvar koliko su ljudi danas umislili u svojim glavama da je služiti Bogu i imati Svetoga Duha nešto teško. Oni misle da je to tako teško doći do krštenja Svetim Duhom. Oni misle da je to tako nemoguće. Oni misle da to toliko se treba mučiti da bi se došlo do toga. Ali znate šta? Prorok je rekao, pa to je tako lako. To je lako. Biti pobednik je lako. Biti hrišćanin je lako. Služiti Gospodu Isusu Hristu ne samo da je lako, nego je i predivno i prelepo. Sada mi recite sada, kada znate sve ove stvari, kada vidite šta je Bog uradio za vas, da li možete zamisliti vaš život u budućnosti da se odvija na jedan takav način, da se bavite svakodnevnim banalnostima? Reći ću vam jedno pismo. Isus je rekao ono čega je srce puno.
Amen.
To izlazi na ljudske usta.
Amen.
I to je kao i sve ostalo u evanđelju jedna poprilično jednostavna stvar. Ako su ljudi puni Boga u svome srcu, oni će pričati o Bogu.
Amen.
Ako su puni nekih greha, oni će pričati o grehu. Ako su puni politike u svojim srcima, oni će pričati o politici. Ako su puni religije, oni će pričati o religiji. Ako su puni bilo čega, oni će pričati o tome. Ali ako su puni Svetoga Duha, oni će pričati o reči.
Amen.
A onda, ono što je najgluplja stvar i meni najšokantnije, da danas velika većina ljudi priča o banalnosti. Šta je ko kome rekao, šta je ko skuvao danas, šta je ko jeo, na koji način se neko oblači, pa to su banalnosti. Usmerite svoje srce ka večnim stvarima, možete li zamisliti svoj život da se bavite banalnosti. Sjećam se i ponovo ću vam to pomenuti danas da kada smo imali treći kamp, a to je već sada 3 godine od toga, kada je gost bio Tim Pruitt, on je otvorio seriju propovedi koju imao na kampu porukom blizanci svakog probuđenja. A sada kada Sveti Duh uzme jednu temu i kada vam govori o određenoj temi, to nije tek tako, on upravo prorokuje, jer Sveti Duh je proročki duh. On prorokuje, i ako on uzme određenu temu, on prorokuje o nečemu što se sada ponovo manifestuje na zemlji. Sada to ću vam samo kratko pomenuti. Treći potez je veoma važan zato što je Isus u trećem potezu propovedao reč i tumačio je događaje, tako da je prorok mogao reći sadašnji, moderni događaji su postali jasni po proročanju. Sada kada je reč, kada je treći potez bio manifestovan posle uskrsnuća, Isus je došao i propovedao im je o svome uskrsnuću zato što je to bilo aktuelno i to je tumačilo ono što se dešavalo oko njih. Učenici su išli za Emaus i bili su zbunjeni. Šta se to događa? Ali onda Isus nije došao i rekao, evo ja ću vam reći to, to i to, nego je pozvao se na pismo i kada je citirao pismo, to je tumačilo te događaje. Njima je postalo jasno šta se desilo u Jerusalimu toga dana. I onda kada pomazani propovednik danas uzme određeni deo pisma i propoveda na tu temu, to je upravo zato da bi nam tumačio ono što se dešava sada oko nas.
Amen. Amen.
A onda je on propovedao na temu blizanci svakoga probuđenja. A sada, znate šta, mi se nalazimo u probuđenju. Mi se nalazimo u nevestinom probuđenju, mi smo deo toga nevestinog probuđenja i znate da je, da je Isak dobio dva sina, da je Rebeka rodila dva sina Ezava i Jakova i da su to bile dva deteta, blizanci, od jednoga semena. Ovo propovedanje reči Božije će proizvesti blizance, zato što svako probuđenje proizvodi blizance, ali znate u čemu je kob, u čemu je prokletstvo Ezava, zbog čega ga je Bog mrzio? Zato što je prodao svoje prvorodstvo ne zbog nečega što je bilo zanimljivo, nego zbog banalnosti. Ja se često pitam da ljudi koji propuste ovo uznesenje u ovoj poruci će ga propustiti samo zato zbog nekakve banalnosti. Možda ih više zanima da dobiju novi posao nego što su usmereni ka nebu. Možda ih više zanima neka materijalna sitnica koju treba da dobiju u narednih nekoliko mjeseci od onoga što je Bog njima obezbedio za celu večnost. Možda ih više zanima njihova kuća na zemlji nego njihov večni dom. Ako je to tako, onda ljudi treba da promene svoje srce i da usmere ga ka Bogu. Mi nikada ne smemo dozvoliti, znate što, ako je to prorokovano da se desi, prorok je rekao i to je nemoguće da mi mojiđe ni mene, ni vas, niti bilo koje probuđenje. Svako probuđenje donosi blizac.
Amen.
Ne jedno. Ne jedno. Svako. I onda je prorok prošao od dela apostolskih, pa je došao do Luterovo doba i onda je došao u slušanju, prepoznavanju i delovanju po Božjoj reči do našega doba i rekao je svako probuđenje proizvodi blizance i nije, potpuno je nemoguće da i nevestino probuđenje ne proizvede ništa drugo osim blizanaca. A sada hoću samo da vam usmjerim svoju pažnju da je taj blizanac koji se zvao Ezav, da je on prodao svoje prvorodstvo zato što je bio okrenut banalnim stvarima. Banalnim stvarima svakodnevnog života, njegova želja je bila okrenuta ka tome šta će jesti, šta će piti, u šta će se obući i jedino o čemu je on brinao, šta ću da jedem, šta ću da pijem, u šta ću da se obučem, kolika će mi biti plata i zbog toga što je njegovo srce bilo u tim banalnim stvarima, Boga je mrzeo. Zbog toga što je njegovo srce bilo u tim banalnim stvarima. Sada i ljudi kažu, ja imam financijske probleme, ti ne razumeš moju porodicu, Dragomire, ja imam strahovite financijske probleme u svojoj porodici, ja to moram da rešavam. Pa mora, to je istina, moraš da rešavaš, reći ću ti kako, Bog je rekao, tražite najpre Božje kraljestvo, njegovu pravdu i sve će vam se ostalo dodati. Tražite najpre Božije kraljevstvo, sada ako ljudi hoće da reše svoje financije u životu, ako ljudi hoće da reše svoje porodice, financijske probleme, ako su toliko opterećeni njima, ako je to toliki teret i toliko opterećenja u njihovom životu da ne znaju kako to da reše, nego to moraju rešiti na jedan, ja ću vam reći, jedini pravi lek. Tražite najpre Božije kraljevstvo, okrenite svoje srce ka Bogu, a ostalo će vam biti darovano.
Amen.
A onda ako vi vapite ka Bogu dan i noć i ako tražite da vam Bog popravi vašu financijsku porodičnu situaciju, ako stajalo svoje srce izlivate da bi se to desilo, a ništa se ne dešava, onda je to samo zato što Bog očekujete da prvu stvar stavite na prvo mjesto.
Amen.
Tražite najpre Božje kraljevstvo i njegovu pravdu, a sve ostalo će vam biti.
Amen.
Doda to samo po sebi. Znate, da vam Bog da sve, a da vaše srce ostane kao što je Esavovo srce bilo hladno prema obećanju, da je to znak da ste prokleti. Ljudi kojima sve prosperira, a njihovo srce jeste hladno prema obećanju, i kada se kaže uzneselje, i kada se kaže promjena tela, ako oni mogu ostati hladni i ravnodušni na takvo obećanje, ja ću vam reći jednu stvar, oni su blizu toga da budu prokleti. Ezav je bio hladan prema tome. A sada pogledajte jednu zanimljivu, neverovatnu stvar, ali Jakov je bio doktrinarno pogrešan. Samo razmislite o tom. Mi govorimo o blizancima svakoga probuđenja, sa tim je počeo treći kamp. Pogledajte samo to. Jakov je apsolutno bio doktrinarno u greški, Zato što po Božjoj doktrini on nije imao pravo na prvorodstvo. Ko je nasljeđivao prvorodstvo? Pa zato se i zove prvorodstvo. Zato što je prvorodstvo nasljeđivao prvorođeni sin. Po samo Božijem zakonu je bilo tako određeno da prvorodstvo dobije onaj koji je prvi u krvnoj liniji, onaj koji se prvi rodio. I zato je Ezra, pazite, ne po ljudskom, nego po Božijem zakonu imao pravo na prvorodstvo, iako bi je to želeo, iako je Božja reč izričito rekla drugačije. Ne onaj koji je u doktrini u glavi uvek u pravu. Po doktrini Ezav je bio u pravu, ali njegovo srce je bilo toliko okorelo u svakodnevnim banalnostima da je potpuno otišao iz Božije volje i postao neprijatelj Bogu. Ali Jakov, koji uopće nije imao po doktrini, koji je doktrinarno bio pogrešan, imao je jednu želju u srcu i Bog je to poštovao toliko da ga je blagoslovio i da mu je to darovao. Jakov je želeo Boga.
Amen.
Jakov je želeo da ide u nebo.
Amen.
Jakov je želeo da bude u liniji koja će doneti Hrista i jednostavno, apsolutno ga ništa drugo nije zanimalo u životu. A onda je morao da beži iz obećane zemlje, morao je da ode iz svoga doma, morao je da ode u drugi narod i da služi Lavanu sve te godine. Nadam se da duhovno sada ovo razumete. On je morao da ode iz zemlje, morao je da ode iz reči da bi služio i bio u zemlji gdje su vladali drugi bogovi. Morao je otići pod drugu doktrinu, ali onda u jednom trenutku ga je uhvatila nostalgija za dom. U jednom trenutku ga je uhvatila nostalgija za domom i on je krenuo da se vraća nazad u reč. I on je krenuo da se vraća nazad u red, sve dok nije susreo anđela gospodnji koji ga je krstio svetim duhom. Sada to je stvar sa blizancima, a znate, prorok je rekao, moderni događaji su postali jasni po proročanju. Kada zaista imate pomazanje Svetoga Duha i kada vas on vodi na reč, u reč, na ispravan način, vi ćete razumjeti sam vlastiti život i ono što se dešava sa vama i oko vas. Zato što je ovo proročki duh. Zato što je ovo apsolutno jedan proročki duh. A sada, on je onaj koji je opravdao, on je počeo da ih proslavi. Sada, šta je ta želja? Šta je to proslave? Krštenje Svetim Duhom. A šta je krštenje Svetim Duhom? Prorok kaže u knjizi o 7 pečata, kada govori o onima koje je Bog otkupio, to su oni koji žele da bude sasvim.
Aleluja.
Kaže, drugi ni ne žele da uđu. Drugi i ne žele da budu spaseni. Drugima Bog ne treba, ali oni koji imaju želju u srcu, oni će biti tamo. Sada me pažljivo slušajte, onaj koji ima želju za uzdesenje, iako sedite večeras ovdje i znate šta je bila sad na ovom kampu prva propoved, Božja prisutnost, Bog i Božja prisutnost je ovdje i to mi Rej je citirao brata Brakama i rekao, i da brat Brakam rekao, Božja prisutnost je tu da u vama izazove želju da mu služi. A sada dok vi sedite ovdje i dok imate želju za uznesenje i dok sedite ovdje i dok kažete, Gospode, ja iznad svega želim da budem u uznesenju, ja čeznem, ja sanjam to uznesenje, ja čeznem celim svojim srcem i celom svojom dušom za tim uznesenjem, onda ću vam samo reći, prorok je rekao, vi ćete biti
tamo.
Vaša vlastita želja će privući Boga i vi ćete biti na tome mjestu, zato što je prorok rekao, dubina doziva dubina. Samo dozvolite da to što je u vašoj duši i to što izlazi iz vaše duše, ta čežnja, ta želj za uznesenje, Gospode, ja želim uznesenje, Gospode, ja hoću novo telo, Gospode, ja hoću toga dana, kada dođe uskrsnuće svih svetih, ja hoću to da vidim, ja hoću to da prepoznam, ja hoću da budem deo toga, zato što je to tako slavno, tako veličanstveno, i prorok je rekao da ćemo mi biti u jednome danu na ovom mjestu, u nekoj drugoj dimenziji, i onda kako je Gary Walker to rekao, prva misao će biti tamo, što sam se brinu. Pa on se pobrinuo o svemu što se ja toliko brinem oko toga, ali ja čeznem da budem tamo. Toga dana, toga jutra, te večeri, ma kada, ma kako to bilo, ja želim da budem sa te strane, ja želim da budem u toj dimenziji, ja želim da budem u tom proslavljenom telu, ja želim da budem deo toga. I onda kada ta želja gori u vama, vi ćete biti tamo. Zaboravimo samo tu hladnoću i taj formalizam Laodike. To što su oni uradili, to što su učinili da to sve bude formalno, idemo od službe do službe, sedim na službi, slušam i to je sve formalno u njihovom životu, ali dozvolite da ta želja gori u vama, dozvolite toj želji koja izlazi iz vaše duše da kaže Bogu, ja želim u nebo. Ja želim da imam to promenjeno telo i onda kada to gori u vama, to je. Znate šta je to? Sveti Duh.
Amen.
To je proslavljeni Sveti Duh koji vam je Bog dao. Blagoslovljeni su oni koji gladuju jer će se nasititi. Blagoslovljeni su oni koji čeznu da idu u nebo jer će se nasititi. Blagoslovljeni su oni koji čeznu da idu u uznesenje jer će biti uznesenje. Sada to je Sveti Duh. Proroka su pitali u pitanjima i odgovorima i oni su rekli kako da znam, brate Brahim, ja želim da imam Svetoga Duha, ja želim da budem kršten Svetim Duhom, a oni su ga pitali kako da znam da imam Svetoga Duha, jer ljudi su to uvek pomešali sa jezicima i pitali su jesu jezici znak ili ovo znak ili ono znak, šta je znak kršenja Svetim Duhom, onda prorok odgovara i kaže, sama vaša želja da ga ima. Ljudi ga nekada imaju, ne znam. Sama vaša želja. Želite li da idete u uznesenje? Da li vam to uznesenje znači? Da li vam to zaista toliko znači? Da li želite da toga jutra kada se desi taj slavni događaj koji se zove uskrsnuće, kada se zemlja bude tresla na zapadnoj obali, kada se sve bude rušilo, kada sve bude u panici, kada ljudska srca budu ispunjena strahom, da li želite toga jutra da vidite Viljama Brahama kako je ustao iz groba, apostola Pavla kako je ustao iz groba? Želite li da ga gledate svojim očima? Želite li da vaše oči to gledaju, ne neke druge? Sveti Duh. Jer one koje je opravdao, one je i proslavio. I uvek dozvolite da je kad ta vatra gori u vama,
amen,
i vi uvek treba da je zagrevate, treba da se približite Bogu i da kažete ja to želim. Jer kad kažete Gospode želim uznesenje, što više to ispovedate, više ćete i goreti za tim. Zato što vaš, i s ovim ćemo završiti, ovdje je Pavle rekao, telesno mudrovanja je neprijateljstvo Bogu, ne pokorava se Božijem zakonu i ti može. Tako, vaše telo će se boriti protiv vaše duše. Vaša duša želi da ide uznesenje. Sveti Duh koji u vašoj duši želi da ide uznesenje. I vi samo treba da to podgrevate i da kažete, Gospode, ja čeznem za ti. Kada vas pritisne neka nevera, kada vas pritisne neko iskušenje, samo recite, ja želim da idem u nebo. Ja želim novo telo. Ja želim telo kao njegovo proslavljeno. Ja čeznem da budem sa njim. Bog će vama to dati. Bog će vas tamo odvesti onoliko sigurno koliko je Jakovljevo ime promenio od Jakovu Izrael te noći kada se on sreo sa Bogom i kada se borio sa anđelom Gospodnjim i kada je rekao neću te pustiti dok me ne blagosloviš, toliko sigurno. Kao što je njemu dao blagoslov, isti Bog, verni Bog koji vas je predodredio, pozvao, opravdao i proslavio, će završiti svoje delo spasenja, preobraženje vašega tela toga jutra na kraju ovoga doba. On hoće. Obećao je on to. Rekao je on to. I on će to učiniti. Možemo ustati na trenutku. Se pomoliti, trebamo se Ladi pomoliti.
Dragi oče, skupljeni baš u tome, u toj Božoj prisutnosti, oče, to je veliko obećanje, Gospode, gdje su dvoje ili troje skupljeni u tvoje ime, Gospode, da ćeš ti biti sa njima, Bože. Gospode, sada ćemo imati taj hleb, Gospode, lomit ćemo hleb, Gospode, što je simbol tvoga tela na Golgoti, Gospode, i simbol reči koja će ići u manje delova i koja će ući kroz naša usta u nas. Baš kao što je Pavle rekao da je blizu, ova reč vere blizu je tvojih usta, blizu je taj Bog tvoga srca, samo ispovede veru i bit ćeš spasen, Gospode. Gospode, mi se predajemo tebi, Gospode, verujemo da si ti isti juče, danas i zauvek tu, Gospode, da ćeš ti isto tako delovati kao što si delovao u prvoj crkvi, Gospode. Imamo obećanje, Oče, da ćemo se vratiti na veru naših otaca sa pedesetnice apostolskih očeva, Gospode. Imamo velika obećanja, Gospode, da ćemo biti jednaki obličju Tvoga Sina, Bože. Imamo obećanje da ćemo uzrasti u liku savršenog čovjeka, Gospode. Imamo velika dragocena obećanja da ćemo razapjeti ovog telesnog čovjeka, Gospode. Da će ovaj manji služiti većem, da će veći služiti manjim. Imamo ta divna obećanja, Gospode, predajemo se u Tvoje ruke, Gospode, neka krv Isusa Hrista obavi svoje delo među nama.
Amen. Sad ako verujete, možemo pevati taj deo ja verujem. Sve mi je moguće, ja verujem. Sad ako želite uznesenje, samo pevajte svoje verujete. Ja verujem, sve vam je moguće, ja verujem.